У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Са следчага ізалятара КДБ выпусцілі трох затрыманых па справе аб выбуху. Усе яны сядзелі ў адзіночных камерах. У Польшчы ў аўтакатастрофе загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны Браніслаў Гэрэмак. Перадача «Праскі акцэнт», як можа паўплываць выбух у Менску на хаду выбарчай кампаніі і палітычную сітуацыю ў цэлым. Вольная студыя, госць праграмы, мастак Вячка Целіш, чыя выстава графікі адкрылася днямі ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі», а таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Францыі Бернар Кушнер назваў саміт краінаў міжземнамор'я, якая адкрыўся сёння ў Парыжы, часам надзеі для блізкага ўсходу. Выступаючы перад пачаткам саміту, Кушнер сказаў, што саюз 43 нацыяў Еўропы і міжземнамор'я з'яўляецца праектам эканамічнага развіцця, міру, вяршэнства закону і салідарнасці. Сярод задачаў новай арганізацыі ўмацаванне эканамічных сувязяў, барацьба з нелегальнай эміграцыяй і навакольнага асяроддзя. У Польшчы ў аўтааварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі, прафесар гісторыі Браніслаў Гэрэмак. Браніслаў Гэрэмак нарадзіўся ў 31 годзе ў Варшаве. У 70-е гады адзін з заснавальнікаў камітэту абароны работнікаў, а потым салідарнасці. У 90-е гады лідар кіроўнай партыі Унія вольнасці, міністр замежных спраў Польшчы, шматгадовы дэпутат Сойму і еўрапейскага парламенту. У 2004 годзе ў інтэрв'ю Радыё Свабода Браніслаў Гэрэмак заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе членам еўрапейскага звязу. 24 чалавекі загінулі на поўдні Афганістану ў выніку атакі смяротніка на замінаваным аўтамабілі. Сярод ахвяраў прынамсі 5 паліцыянтаў, каля 30 чалавек параненыя. Кіраўнік паліцыі правінцыі Урузган паведаміў, што замінаваны аўтамабіль урэзаўся ў паліцэйскую машыну, якая ахоўвала рынак. Кандыдат у прэзідэнты США ад дэмакратычнай партыі сенатар Барак Абама выступіў супраць выключэння Расіі з вялікай васьмёркі. З такой прапановай раней выступіў яго супернік на прэзідэнцкіх выбарах сенатар рэспубліканец Джон Маккейн. У інтэрв'ю тэлекампаніі CNN Абама заявіў, што выключэнне Расіі было б памылкай, паколькі без супрацоўніцтва з Масквой немагчыма змагацца з распаўсюджваннем ядзернай зброі. Нядаўна да Абамы і Маккейна з заклікам выключыць Расію з васьмёркі звярнуліся вядомыя праваабаронцы Елена Боннер і Уладзімір Букоўскі. Яны тлумачаць свой заклік парушэннямі правоў чалавека і пераследам палітычнай апазіцыі ў Расіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Ізраіль і палестынцы ніколі не былі так блізка да заключэння мірнага пагаднення, як сёння, заявіў прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт. Сёння Ольмерт правёў перамовы з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Сустрэча адбылася ў Парыжы, дзе праходзіць саміт краінаў міжземнамор'я. Улады Судану заявілі, што ў выпадку судовага пераследу прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра ў правінцыі Дарфур зноў пачнецца гвалт. На мінулым тыдні галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа абвясціў, што суд пачынае новае расследаванне сітуацыі ў Дарфуры і назваў суданскага прэзідэнта адным з падазраваных. Звыш 200 тысяч чалавек загінулі ў Дарфуры ў выніку рэпрэсіяў, каля 2 мільёнаў сталі уцекачамі. Папа Рымскі Бенедыкт 16-ты прыбыў у Аўстралію для ўдзелу ў сусветных днях каталіцкай моладзі, якія пройдуць на наступным тыдні ў Сіднеі. Напередадні візіту кіраўнік рымска-каталіцкай царквы заявіў, што хацеў бы ўзняць пытанне аб небяспецы глебальнага пацяплення, а таксама папрасіць прабачэння ў ахвяраў сексуальнага гвалту з боку святароў. Паўночная Карэя адкінула прапанову прэзідэнта Паўднёвай Карэі аднавіць перамовы аб замірэнні паміж Пхэньянам і Сеулам. Адна з афіцыйных паўночнакарэйскіх газетаў назвала зробленую ў мінулую пятніцу прапанову нявартай увагі і абвінаваціла паўднёвакарэйскага лідара Лі Мэнбака ў каварнай тактыцы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Со следшего изолятора КДБ так званые американки выпустили Сержука Высоцкого, Паула Курьяновича и Александра Сергиенку. И они были затриманы 10 липня с сотрудниками КДБ с подозрением у дотычности до выбуху подчас концерту 4 липня. Больше подробязно Олесь Дашинский.
Лидер незарегистрованной белорусской партии «Свободы» Сержук Высоцкий оповел, что его протримали в одиночной камере изолятору КДБ двое суток. Сюда он потрапил 10 липня после пиратрусу, які супрацовники КДБ учинили на кватеры ягоной жонки. А пытание тягнулося до 11 вечера. Ему объявили про затримание у якости подозреванного по справе выбуху. Однак допыт был проведен уже на наступный день. Господар Высоцкий запотребовал своего адвоката Паула Сапелку.
Присутности я официально объявил, что я не буду отказывать ни на какие питания в контексте моей политической деятельности. Будет не мое никакого дочинения до справы. Дотично своих поводинов за эти дни я распоял все в деталях по годинах и смог доказать, что у меня железное алиби, я никак тут не мог быть заденчен. Я уполнен в белорусские патриотичные организации, любые. Для этого не имеют никакого дочинения. Ни один человек, который смагается за свой народ, за высокие святые идеалы, не будет деньчить таким чином, как потерпели невинные люди. Я лишь сказал так само, что то, что я затриманный по этой справе, это вельми подлая и мерзотная провокация.
Сержук Высоцкий оповел, что охотники каждые 10 хвилин заглядывали у камеру и казали межсобку, что тут сидит террорист. У Сержука Высоцкого взяли подписку об невыезде, об неразголошивании таямницы следства. У понеделок обещали вернуть мобильный телефон. У гэтый ж день замерканки выпустили активиста компании «Европейская Беларусь» 18-годового Паула Курьяновича. Его так само затримали 10 липня у интернате, где он живе разом с мати. Четверо супрацовников КДБ провели пиратрус.
Одразу одно из первых питаний было: вы являетесь членом незарегистрированной молодежной радикальной группировки джинс, с таким тоном запытались. Ничего не нашли, потом сказали, что я подозреваюсь в справе об выбухах 3-4 липня. И как я проехал с ними. На каких подставах я подозреваю, они не потлумачили. На каких-то подставах, неведомо яких, отвезли у КДБ. Там потом был допыт и посадили в американку, где потримали двое суток. На самом деле, затримание незаконное, отримливается.
Павел Курьянович каже, что под час выбуху находился у іншим районе города, что подтвердили его сябры. И он меркует, что затриманием активистов улады спробуют сбить кампанию бойкоту выборов. Таким чином, сирот затриманных поводле подозрения у дочинности до выбуху 4 липня застаются 7 человек. Виктор Ляшчинский, Сержук Чыслаў, Мирослав Лазовский, Игорь Корсак, Антон Койпиш, Илья Богдан и Татьяна Пекун. По терминах их могут тримать до 10 суток. Адвокат Павел Сапелка сказал, что затримание беспадставное. И он меркуя, что объем необходных мероприемств можно было выконать без затримания людей, продачинности яких до справы нема и намеку. Учора господар Сапелка мел сустречу с молодевым активистом партии БНФ Ильем Богданом, який теперь находится у изоляторы на улице Окрестина.
Просидев сутки в условиях так называемого стакана, то есть помещение в дежурной части с непонятным запахом, без условий вообще каких бы то ни было санитарных и прочих, без еды, и у меня просто нет слов. Я все это в жалобе буду описывать.
Адвокат Павел Сапелка. Міліцыя запатрабавала ад аператараў мабільнай сувязі МТС і Велком звесткі пра ўсіх абанентаў, хто прысутнічаў на канцэрце 4 ліпеня. Такая інфармацыя з'явілася ў беларускай блогасферы. Па атрыманых спісах людзей выклікаюць у райаддзелы міліцыі па месцы жыхарства, дапытваюць і бяруць адбіткі пальцаў. У анкеце, якую патрабуюць запоўніць, ёсць пытанні пра службу ў войску, пра членства ў арганізацыях, пра знаёмства з чорнымі археолагамі і гэтак далей. Паводле афіцыйнай інфармацыі, на канцэрце прысутнічала каля паўмільёну чалавек. Выслухайце Радыё Свабода. У Польшчы ў аўтамабільнай аварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, легенда салідарнасці, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі, прафесар Браніслаў Гэрэмэк. Браніслаў Гэрэмэк нарадзіўся ў 31-м годзе ў Варшаве, гісторык, у 70-е адзін з заснавальнікаў камітэту абароны рабочых, потым салідарнасці. У 2004 годзе ў інтэрв'ю «Свабодзе» Браніслаў Гэрэмэк заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе сябрам еўрапейскага звязу. Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А зараз на хвалях свабоды аўтарскія перадачы. Чаму следства па справе выбухаў у Менску скіравала свае высілкі ў асноўным на актывістаў апазіцыі? Наколькі грамадства верыць таму, што злачынства здзейсніла апазіцыя, а наколькі версіі, што да выбуху датычная ўлада? Які ўплыў можа зрабіць выбух 4 ліпеня і следства па гэтай справе на хаду выбарчай кампаніі і палітычную сітуацыю ў цэлым? Гэтыя тэмы ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чаму следства па справе выбуху 4 ліпеня так зацыклілася на адной версіі – злачынства справа рук апазіцыі? Ну, на агул кажучы, магчыма, іншыя варыянты. Але вось менавіта пра затрыманне некалькіх апазіцыянераў у сувязі з гэтай справай было паведамлена публічна. Можа, распрацоўваюць іншыя версіі, можа, ёсць іншыя затрыманні, але пра іх ніякай інфармацыі няма. Але вось другога боку, ці так ужо высмактаная з пальца версія пра моладзевых радыкалаў? Я мяркую, што ўсе мы і чулі, і чыталі на блогах в інтэрнэце, што вось, маўляў, быдла, статак – папёрся на лукашэнкавае шоу, і што рашучая, свядомая меншасць павінна вучыць гэтую, так бы мовіць, біямасу. Хіба не пісалася такое? І, можа, камусьці з такіх, так бы мовіць, пісьменнікаў і магло прыйсці ў галаву павучыць быдла, нават і вось такім чынам. Анатоль.
Ну, для мяне відавочна, што зараз ўлада думае не пра пацярпелых, не пра пытанне бяспекі людзей падчас правядзення такіх мерапрыемстваў, а пра тое, як максімальна выжыць, выдавіць сітуацыі дывідэнды для сябе. Вось наша першая рэакцыя на тэракт была хуткай, але разам з тым узважлівай. Мы не вінавацілі ўлады, але мы прапаноўвалі ўстрымацца ад спакусы выкарыстаць сітуацыю для барацьбы з палітычнымі апанентамі ўлады. Тымі, хто не жадае глядзець на сітуацыю вачыма Александра Рыгоравіча. Я і сёння не магу сказаць, што тэрарыстычны акт здзейснены па загаду Лукашэнка ці Шэймана. Але я сцвярджаю, што Лукашэнка закручвае гайкі тэракта сітуацыю ў краіне. І ён нясе персанальную адказнасць за тое, што невінаватыя людзі аказаліся ў турме, што ўдзельніка выбарчай кампаніі звальняюць з працы, што сілавыя структуры вядуць адкрытае паляванне супраць людзей з адзінага спіса і сяброў іх каманд. Што датычыць, як людзі рэагуюць, прыклад, гэта галасаванне на АНТ, гэта інфармацыйны рэсурс беларускіх уладаў, і тое, што там адбылося галасаванне, ну, сведчыць, што большасць усё ж такі менавіта на ўладу ўспадаць адказнасць як за арганізатара і выканаўцу тэракта. А што датычыць радыкальнай моладзі, ведаеце, заяўляць у інтэрнэце і нешта рабіць на практыцы, это абсалютна розныя рэчы. Я думаю, што падаўляе большасць людзей, якія гуляюць у інтэрнэце, гэта іх жыццё. Яны там увесь час знаходзяцца і калі робіць нешта, то робіць там.
Віктор, а як бы вы казалі на гэтую пару пытанняў? Чаму ўлада так зацыклілася фактычна на адной толькі версіі? І другое пытанне, а ці такая ўжо дурная, такая ўжо нерэальная гэтая версія?
Па-першае, я тут хачу падтрымаць Анатолі, што блогерскія радыкалы, яны толькі там у блогах і радыкалы. І шмат разоў арганізоўваючы масавыя акцыі, я пераканаўся, што все гэтыя крытыкі апазіцыі з пазіцыі большого радикалізму на самой справе не дарвуцца ад крэсла перед экранам кампутара. А тыя, хто штосьці хоча зрабіць, як той Мірон, так ён робіць, вывешвае сцяг, а потым уже заявляе, што ты ён зрабіў. Таму я не веру, і гэта не пацвярджаецца практыкай, што ті, хто болтають на блогах, на що то здольні, як там болтати. А те, що влади арештовують опозиціонерів, ну так на курті, от у мене є інформація, спецслужбам було сказано перевірити всіх підозрюваних. Ну а кого? Які списи підозрюваних є на протягу 10 років складені у спецслужбу? Це опозиціонери, ось вони починають їх тупо чистити, затримлювати. Хоча, наскільки я ведаю, масово перевіряють і наставників хімії в школах, да і в інститутах. І доволі це перевірки широкої ідеї. Може бути, справді, хтось там іще арештований, але наші наставники хімії мовчать і бояться, що це вякнуть. А коли наших людей закранули, то ми натурально починаємо гвалт. Тому про це і чувати.
Віталь, а як ви лічите, ось у гетих таких демонстративних, може, публічних затриманнях, про які робиться відомо, гета нейкая така лінія влади, ці гета ось той уже, про що казав Віктор, поліцейська рутина, як в тим анекдоті, як міліціонер спіймає зайця. Спіймає 10 і 9 випустить. І ось ми бачимо, що так оно і відбувається. Уже ось троїх з гетих 10 затриманих опозиціонерів по справі вибуху уже троїх випустили. Може, і правди так, ну, навіть коли, скажімо, крадеж відбувається у квартири, коли міліція гетим хоч буде займатися, що вона буде? Вона буде глядіти свої течки, вона буде глядіти своє досьє тих, хто раніше потраплявся на гетим. Той саме теракт, у них є течки, радикали, ось вони глядять по гетих течках. Їм-то хвост накрутили, там і керівник держави сказав, що коли повториться з Віцебської справи, всім вам, так сказати, на своїх посадах не сидіти. І вони роблять те, що роблять звичайно, просто більш інтенсивно, ні?
Так, Юр, я з вами згодний, напевно, так все відбувається, працює механізм, працює у меру своєї, скажімо, професійності, наскільки гэта професійно можна, не ведаю, лічыць по тим, що от повідомлення у нас в нашому ефірі було і на сайті, що, наприклад, в Пуховіцькому районі налічили 34 недобронадійних, і ось починають приходити до всіх їх уже з питанням, яке стало, ну, не те, що риторичним, а анекдотичним, де ви були у ночь з 3 на 4 липня. Просто, справді, йдуть по списах, і не тільки опозицію, але ось наставників хімії, тих, хто закінчив хімічний факультет, так само є звістки, що викликають былих військовців, воєнкомати, так само питаються, невідомо, по яким, в принципі, яких військовців. І все це показує, що реальної версії на гэтий момент у влади нема. Ну, і цікаво, до речі, що і в сродках масової інформації ця тема не розпрацьовується. Окрім того артикулу Павла Якубовича, який з'явився ж в перший день після цього здарення, який Павел Якубович, на мою думку, що називається «Наперед батьки в пекло полез», і за весь гэты тыдень Советская Белоруссия больш ні радка на гэтую тему не написала. І далі гэтая тема виноватості опозиції ніяк у сродках масової інформації не гучить і не педалірується. Я думаю, що у сьогоднішніх державних СМІ достатково людей, які б і без загаду з задовольненням шарували б на гэтай ніві. А коли вони мовчать, то гэта означає, по-перше, вони в розгубленості, вони не ведають, що треба говорити, щоб не помилитися. І, по-друге, вони справді бояться, що гэткі шаравані будуть, м'яко кажучи, неоцененные. Ну і тут же нагадаємо, що з офіційних криниць будь-яка інформація про затримання витискається, що називається, скрозь зуби, по одній фразі в день. Так що в гэтым сенсі влада в інформаційному сенсі справді виявляє певну розгубленість і навіть стриманість. Ну, а на конт, ось, то, що ви казали, гушить на блогах, то, що вже наші удільники обміркували, ну, я боюся, що навряд чи махчимо таке ідеальне громадство, де всіх любить однольково. І махчимо нескладно протлумачить, чому одні люди не вельми любять інших, тих, хто п'яними ходить на такі святи, тих, хто кидає там бутельки, розмовляє матом, що називається, і робить все, щоб було вельми некомфортно знаходитися на таких масових мероприємствах. Так що от такі кривні водуки назви біомаса, це хоча не політична, а, ну, звичайна, чоловіча, соціальна. Ну, і з іншого боку, нелюбов – це взаємне. На тих же самих форумах, скільки можна почути ненависті супроти опозиціонерів, які виноваті во всім. І в тим, що нападають на Лукашенку, а з іншого боку, і в тим, що досюди цього Лукашенку не скинули.
Ну, ось на конт виноваті опозиціонери, про це я і хочу протягнути розмову. Я міркую, що Віталь має рацію. але ўсё ж такі некалькі такіх пасажаў, некалькі пасланняў і сродкі масавай інфармацыі, і чыноўныя асобы ўжо зрабілі. Сапраўды ў савецкай Беларусі з'явіўся артыкул літаральна на наступны дзень пасля выбуху з такой філазофіяй, што, маўляў, ну, статусная апазіцыя наўрад ці мела да гэтага дачынення, але вось яна стварае атмасферу напружанасці, варожасці, і, маўляў, у гэтай атмасферы такое і магчыма. Кіраўнік дзяржавы, як мы памятаем, таксама сказаў, што разбярэмся, знойдзем, якімі б лідарамі там гэтыя злачынцы не былі, якое б аўтарытэт на захадзе не мелі.
І на ўсходзе. На захадзе ці на ўсходзе, было сказана.
Ну, понятна, што ні хуліганы, ні некія радыкалы неўраўнаважаныя, якія там на блогах пішуць, ну, яны ніякім аўтарытэтам ні там не карыстаюцца, так што понятна, пра каго ідзе размова. Такога прямого паслання пакуль няма, але ўскосная ёсць. І вось на ваш погляд, наколькі магчыма тут, што вось грамадства, значная частка грамадства, так засвоіць паводле формулы, што ці ў яго кажух скралі, ці ён скраў, ну, штосьці там брыдкае такое ў яго было. Вось наколькі такая думка, асабліва падчас выбарчай кампаніі, наколькі яна можа ўсталявацца ў грамадскай свядомасці? Віктор.
Тут уже Анатоль казаў пра галасаванне на інтэрнэт-сайце ОНТ, дзе 70% ці больш нават сказалі, што вінавата ўлада. Я таксама кантактую з людзьмі, якія даўно, в прынцыпе, адышлі да некай актыўнай палітыкі, но ведаю іх па свабоднаму прафсаюзу. І вот размаўляў з людзьмі з маторнага завода, там перакананы, што это ўлада. З другімі размаўляў, там настаўнік Шарков, што яны перакананы, што апазіцыя. Я думаю, што вось эта поляризацыя ў грамадстве аўтаматычна кладзецца і на эту сітуацыю версію. Тыя, хто абсолютно верят режиму и ненавидят оппозицию, и так не любят ее, они говорят, это, напевно, оппозиция. А те, кто не любит уладу, кажут, что это улады. Причем, на вот они могут оппозицию не любить. Ты же работяги на моторном заводе, да, начихать на оппозицию и на уладу. Але в этой ситуации у их переконание, что это улады. И я думаю, социологичные замеры улады робятся, и тому, и они, не может, еще и тому и не ведут некую агитационную кампанию супраць оппозиции, потому что эта пропаганда будет класться на дворот. Ага, и они специально робят супраць оппозиции, потому что они же так и задумывали провокацию супраць оппозиции. Все логично. Как раз вот людей крыху может бентежить, что влада не начинает массово раскручивать эту кампанию супраць оппозиции. Але калі ўлада эту акцыю будзе выкарыстаць супраць апазіцыі, то людзі будуць перакананы, што такі план.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Выбух 4 ліпеня і парламенцкія выбары. Гэтую тэму абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, старшыня АГП Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Віталь Цыганкоў, ось тут сапраўды Віктар распавёў пра такую даволі хітрую канфігурацыю інфармацыйную. А вось як бы вы маглі ахарактарызаваць распаўсюджанасць вось гэтых двух палітычных версій? Гэта зрабіла апазіцыя і гэта зрабіла ўлада. Бо, ну, мы ведаем, што і зноў жа адразу амаль на наступны дзень пасля выбуху з вуснаў Сергея Калякіна ўжо прагучала абвінавачванне, што гэта хутчэй за ўсё ўлада ці да гэтага датычная ўлада. Гэтая думка выказвалася шмат і ў інтэрнэт-выданнях, і на блогах. І у дадзеным выпадку мы нават абстрагуемся ад таго, так бы мовіць, хто насамрэч. А вось на ваш погляд, наколькі распаўсюджанай аказваецца гэтая версія? І прычым не ў тых жорсткіх ядерных групах, про якія казаў Віктор, ад даных прыхільнікаў апазіцыі, ад даных прыхільнікаў улады, а сярод народа, звычайнага.
І сапраўды, вот у сённяшнім беларускім грамадстве народзе самым папулярнымі з'яўляюцца дзве гэтыя версіі, якія, на маю думку, самыя лагічна неабгрунтаваныя. Ну, вот сапраўды, прыхільнікі Лукашэнкі адразу рішылі, што апазіцыя гэта зрабіла, паколькі апазіцыя ў іх ва ўсім заўсёды вінаватая. Яны б, можа б, рішылі б, што амерыканцы гэта зрабілі, але Лукашэнка нечакана для многіх падзякаў амерыканцаў за гатоўнасць дапамагчы. І гэтым ён вось збіў стропу тых людзей, што традыцыйна лічаць ва ўсім вінаватых амерыканцамі. Ну, а з іншага боку, сапраўды, апанентаў Лукашэнкі адразу рішылі, што гэта арганізавала ўлада, і іх таксама можна зразумець, жить довольно легко, поскольку белорусская влада после возникновения политических оппонентов дает подставы верить, что она сдольная на что за угодно. Я вот так само в эти дни старался с многими людьми выпадковыми говорить на эту тему, и навод чув такие размовы у таксистов, что вось, коли Лукашенко почне гонять оппозицию, то значит, вот саправды, як мы, ну, таксисты кажуть, як мы думали, так и есть. Саправды это зробила влада, коли она зараз починає гонять оппозицию. З іншого боку, я чув меркование людей, якія достатково критичны до Лукашенки, але они лічать, что это зробила оппозиция, покольки, ну, вот так нашу оппозицию загнали, что ее не могу додеваться, и кто-нибудь вот из них не вытримал и пошел на это. И при этом это говорят люди, которые сами оппозиционные до Лукашенко. Это показывает еще раз поляризацию громадства, что две самые, ну, логично, коли логично подумать, и мы про это и говорили в эфире, и Юра выписали влоги, что, может быть, в логичном подлежении это самые две невероятные версии, але я думаю, они занимают все палитры громадства процентов 95. Иншие версии амаль не разглядаются. Ну, их это показывает и стан нашего громадства. И еще вот одна ремарка, что, саправды, как и сказал Виктор, вот той отворотный эффект, что вот я рассказывал про таксистов, которые кажут, что коли Лукашенко пошли гонять оппонентов, значит, саправды это зробила влада, махчима уже некие такие настрои мониторятся во владе. Махчима яны неяк отсочиваются, и махчима менавито гэта и примушая не раскручивать антиоппозиционную кампанию, и махчима гэта примушая нават вызволять уже затрыманых.
Анатолий Лебедько, а як бы вы оценили вось баланс помеж гэтыми двумя политичными, назовем их так, версиями, якія вось поводли и Виталия, и Виктора у грамадстве робятся основными? Якая пераважая?
Я не хотел бы подменять працу следших, как сказать еще ж таки, кто организатор и хто виконавця гэтага терористичного акту. Але мы не можем не зауважать, что хто б гэта ні був, улада максимально використовує склавшуюся ситуацію для своїх метод. Яна перекинула вот все свои подозрения на удельников виборчої кампанії. Тільки за опошній тиждень, тільки по нашій структурі ми мели ситуацию, коли люди в масках уворвались до сябра политрады партии Александра Сергеенко и на два тыдни посадили человека у американку. Абсолютно не имел никаких относий, не был не заважен в никаких радикальных деньгах. Затем еще три человека были посажены на окрести, на которые пошли высветлять его лёс. А учора были затриманы наши люди, которые раздавали информационные материалы, послания до граждан в Беларуси АДС. Гэта гаворыць пра тое, што ўлада выкарыстоўвае склаўшуся сітуацыю для таго, каб зараз мы не займаліся выбарчай кампаніяй, а займаліся нейкімі кампаніямі па тым, як выцягнуць нашых людзей з турмы ці прыпыніць акцыі. Я думаю, вот гэта накладвае адбітак усё ж такі на думку людзей. За 4 апошнія дні я асабіста 5000 улётак раскідаў у скрынкі. І вось калі ты гэта робіш, отбываются коммуникации, размова с людьми, которых я абсолютно не ведаю. И 90, может, навод и все 100, отсюда колизин я размовлял, у них все ж таки версия, что это связано с выборами, с выборшей кампанией, якая почалася, и что это выгодно уладе. Вот это погляд сбоку, вот с тех людей, которых я абсолютно не ведаю, николи до этого не сустракался. Я думаю, когда это будет протягиваться далей, то будет видать реакция отворотная от того, что Лёзинского стрелу, коли тогда это допомогло Лукашенко войти у ладу, а зараз вось гэты выбух, калі улада не припыніць репрессии, ён якраз будзе спрымацца ў значнай ступені людзьмі незаангажаванымі, ці людзьмі, якія не ўваходзяць у фан-клуб Лукашенко або ў фан-клуб апозіцыі, яны будуць спрымацца ўсё ж такі як дзеянні, якія выгадны уладзе.
Виктор, ці не можа так здарыцца, што вось гэтая тэма, выбухі, хто вінаваты, стане центральной темой выбора. Вот так бывает, что, скажем, политические силы распрацовывают некие программы, некие свои концепции, а вот реально выборы фокусуются вокруг бягучей, может, на чистый погляд другорадной, але важной темы. Ну, вот Анатолий уже пригадал вот этот стрел у Лёзна у 94-м годе у кандидата на президента Лукашенко. И вот у певном сенсе тады вось гэты стрэл стаў такім фокусам. І тады эксперты многія казалі, што, ну, маўляў, калі народ паверыць, што гэта сапраўды замах, Все, Лукашенко президент. Калі не поверить, калі поверить державной версии, что это, мовляв, спектакль, шоу, ну все, Лукашенко в свой совгаз может ехать. Ти не можа зараз так скластися, что головной темой станет там не добробыт, не Россия, Европа, а вось чамусь раптом кто виноваты? Такое немагчыма?
Я лічу, што гэта цалкам магчыма, і ўсё на тое складваецца, таму што людзей вот эмацыйна, да, чапае пытанне справядлівасці. Калі кажуць, што галоўнае для людзей эканамічнае пытанне, это ўсё слушна. Яны кажуць, што вот мне грошы мала, я там паліклінікі стаю там в чэргах і так далей, но выбуховая эмацыйная рэакцыя бывае толькі на пачуццё некай несправядлівасці, неправды, якая рэжа вочы. Так вот, эта ситуация, пораненные люди, этот цинизм во всей этой акции, поводзины владов, это створяет вот эту эмоциональную напругу. При том, что уже вот и в «Комсомольской правде» задали питание, чему первую бомбу никак не прореагировали. Школьник зателефонует в милицию, скажет, в моей школе бомба, как сорвать контрольную. И приезжают, всех выселяют, оцепляют, хотя уверены, что это провокация. Тут на массовом мероприятии находят бомбу, 2 часа, никакой реакции. Потом, когда задают оппозиционерам, где вы были в ночь, задают питание, а где был министр МВД в ночь? Потому что есть бомба, и нема никакой реакции, заявляется министр после пару годин, уже после выбуха другой бомбы. Когда милиция гвалтит женщин на 8 соковика, колено створают живые щиты с женщин и детей. Когда митинг предпринимальников из 500 человек разгоняется непосредственно под керавнинством министра МВД, а когда собирается 500 000 пьянющих людей, министра МВД там нема. И тут, по великим рахунку, начинается вот это питание и кривды на вот эту полицейскую систему, якая гвалтит не только оппозиционеров. В великой ступени вот это хамство и нахабство поводзинов милицианту и амуаповцев в дочинении до простых людей, но уже набывает певно критичный узровень. И вот то, что тема, скажем так, милицейского беспредела, и тут же и выбуха влады, и тут же задейничаны эти силовые министры, я думаю, будет наиболее популярной.
Тема правды, хлусни, справедливости может на самом деле стать главной темой этой выборчей кампании. И я думаю, что подеи, они в значной ступени реанимируют тему скраденных. Как раз 16 вересня, это черговая годовина, зникнение скрадания Виктора Гончара и Анатолия Красовского. И я думаю, что как раз может быть одним из звеньев этого агульного ланцуга. И до этой темы, вот у контексте сегодняшних подей, может быть еще больше доверу с боку звычайных громадян. У сенсе, что версия это за этим стоит улада, что она скрадала и забивала политических оппонентов.
Мне кажется, что во улады все-таки есть достаточно мощные информационные ресурсы за этот час, который пройдет до самого дня голосования, нагадаем это в конце вересня, придумать некую новую доминанту, нечто новое, что может вытеснить этот выбух со сведомости насельства. Покольки, ну, мы можем сгадать, что были и больше страшные подеи, правда, не настолько политичные, но мается на вазе Нямига. Мы можем сгадать и выбух в Витебску, коли так само болты и гайки поранили коля 50 человек, и зараз, ну, про его память есть литерально только некоторые журналисты и политические аналитики, и все это за несколько годов абсолютно выветрилось, хоть тогда не было политического контекста. Я все-таки лечу, что коли не будет улады такого наумысленного ожидания робить это головной темы, то, коли на дворот, она полечит, что эта тема ее невыгодная, то мне, сдается, удастся все-таки за эти 3 месяца, при том, что частка людей все-таки в отпочинках. И за все можно зарабить нечто такое, дать некую информационную нагоду, выплеснуть некую новую идею, новый поворот, новый скандал, який станет больше важным, який вытеснить эту тему. Люди живут своими студенными клопотами, проблемами. Нельзя сказать, что они день за днем только робят, что это обмерковывать. Конечно, я кажу, когда мы начинаем задавать это питание, говорить с людьми, они все мают, что сказать про это. Але так, как это было такое доминантное, как это превалировало зараз у массовой свядомости только это питание, мне так не сдается.
На «Хвалях свободи» прогучала передача «Праский акцент». У ёй удельничали намесник старшині партии БНФ Віктор Івашкевич, старшиня об'єднаної громадянської партии Анатолій Лябецька і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вёв передачу Юрий Дракахруст. А зараз некалькі словаў пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
На сваёй менскай выставе ў фальварку «Добрыя мыслі» мастак Вячка Целеш, сярод іншага, паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаеш, што пагоня тут.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір прыкладна праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Са следчага ізалятара КДБ выпусцілі трох затрыманых па справе аб выбуху. Усе яны сядзелі ў адзіночных камерах. У Польшы ў аўтамабільнай аварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, легенда салідарнасці, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Браніслаў Грэмак. Далей у праграме «Вольная студыя». Гость праграмы «Мастак Вячка Целіш», чыя выстава графікі адкрылася днямі ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі». Вы пачуеце таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду. У наступнай гадзіне нашай праграмы «Калекцыя свабоды», выбраныя перадачы мінулага тыдня. Вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з Анатолем Ляўковічам, гутарку пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці «Падарожжы свабоды».
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы подумкі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду хвілінаў праз 10, а зараз вольная студыя. 10 ліпеня ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі» адкрылася выстава графікі беларускага мастака Вячкі Целіша, які вось ужо 50 гадоў жыве ў Рызе, дзе ўзначалівае згуртаванне мастакоў беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар». Мастак маляваў з натуры партрэт Ларысы Геніюш, стварыў экслібрыс на замову Уладзіміра Караткевіча і сабраў унікальную 400-тысячную калекцыю старых беларускіх паштовак. Пра гэта ды іншае Вячка Целіш пасля адкрыцця выставы расказаў у гутарцы з Міхасём Скоблам.
Гаспадар Вячка, нячаста вы бываеце ў Беларусі і ўжо зусім рэдка ладзіце на радзіме персанальныя выставы. Таму раскажыце, калі ласка, што з вашага немалога мастацкага наробку пабачылі наведнікі выставы ў «Добрых мыслях»?
Апошні раз была выстава ў Нацыянальным музеі ў Мінску, это ў 92-м годзе. Тэрмін прайшоў вялізны, канешне, і змен вялікіх таксама адбылося шмат. Я прывёз толькі графіку. 18 планшэтаў графікі, 58 экслібрысаў, это 7 планшэтаў, потым мініяцюрная графіка станковая, 10 прац, потым яшчэ 11 планшэтаў, дзе там ёсць мае малюнкі тушу.
Вы стварылі цэлую галерэю партрэтаў выдатных дзеячоў беларускай культуры, і Скарыны, і Купалы, і Дуніна Марцінкевіча, і Кастуся Язавітава. У сваёй калекцыі я з вашай ласкі маю невялічкі графічны партрэт Ларысы Геніюш. З натуры Геніюш маляваў у усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Ларыса Антоновна вашаю працаю?
Безумоўна, я яшчэ быў студэнтам, вось на трэцім курсе, і я калі прыехаў да бацькоў у Красносельскі, і Міхась Свяраціла мяне завазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73 год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніяльна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, расказвала пра сваё жыццё, а я яе маляваў. Зрабіў я вельмі добры партрэт алоўкам. Дарэчы, я вось калі быў з'езд беларусаў Еўропы, вазіў туды у Прагу, дзе яна жыла, так што яна пабывала вось гэты партрэт, пабываў таксама і ў Празе, дзе мілае месца, дзе яна жыла, і зараз яна вярнулася таксама ў Менск, тут на выставе той партрэт, які я маляваў.
На сваёй выставе ў добрых мыслях вы паказалі і свае экслібрысы. Экслібрыс як від малой графікі ўзнік у Нямеччыне ажно ў 15 стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я ўпэўнены, што першы экслібрыс гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэты экслібрыс, таму што Нямеччыне ўжо былі экслібрысы друкаваліся. Хоць нашы даследчыкі гаварылі, што ўзе гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая, гэта сапраўдны экслібрыс. І я зараз у сваіх экслібрысах вось таксама пачаў рабіць партрэты, дзе ёсць вот гэтыя сімвалы. Там жа таксама ёсць партрэт, ён сядзіць за кніжкай, і сімвалы розныя, каторыя адлюстроўваюць яго жыццё той час.
У экслібрысе мастак заўсёды стараецца адлюстраваць нейкія характэрныя рысы, нейкія схільнасці і прыярытэты ўладальніка. Напрыклад, на экслібрысе Владзіміра Караткевіча выява палаючага старажытнага гораду, а на экслібрысе Адама Мальдіса контуры белай вежы і вершнік перад ёй. Як жа вызначыць нешта самае істотнае ў жыцці таго ці іншага кнігалюба?
З Караткевічам, калі я сустракаўся, я прачытаў яго «Христос прызямліўся ў гародні». Гэта ж старажытная наша гародня і замак таго часу. Караткевіч, гэта галоўная яго была гісторыя, ён адлюстроўваў менавіта гісторыю, і самае яго любімае месца гэта гародня наша старажытная, я так тады зразумеў. Як можна нашу гісторыю без даўнага нашай дзяржаўнасці, без герба пагоні? А ў той час, это 80-е годы, канешне, у Беларусі забаранялася друкаваць. Это я толькі ў Латвіі мог надрукаваць выяву пагоні на экслібрысу. І я ось зрабіў, што вось замак гарадзенскі, шчыт ось гэты, і на шчыце надпіс «Владзімір Караткевіч», а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Няхай ведаюць, што пагоня тут. Не хапіла, тады я яму 300 экземпляраў надрукаваў, не хапіла. Напісаў ліст, ці можаш яшчэ трошкі. Я яшчэ яму столькі надрукаваў. Так што ось мне вельмі, канешне, прыемна было, што ўсё-такі я сваёй творчасцю неяк дапамагаю нашаму адраджэнню, дапамагаю нашым беларусам бачыць, хто мы і што мы.
Калі мы ўжо згадалі імёны Караткевіча і Мальдіса, здаецца, у Мальдісавай кнізе «Жыццё і ўзнясенне Владзіміра Караткевіча» прыводзяцца вясёлыя экспромты апошняга з нагоды наведвання вашай майстэрні ў Рызе. З майстэрні мілай пана Вячкі я выйшаў, стаўшы на карачкі. Чым вы гэтак участавалі свайго дарагога госця?
Прабачце, Міхась, трошкі не так.
Недакладна.
З майстэрні мілай пана Вячкі паўзлі мы лезь не на карачках, ён напісаў. І нават зрабіў малюнак. Валянціна, жонка яго была, ён яе намаляваў і па сходках уніз і на руках паўзе.
Ой, так не па-джэльтменску ён з жанчынай абышоўся.
Але ж гэта была шутка. Ён жа чалавек гумара быў, вялікі гумарыст ён быў. Ён любіў такі гумар. Гэта як шарж такі зрабіў. Хоць ён ні грама не ўзяў. Мы тады, гуляючы па Рызе, ось, зайшлі ў маю майстэрню, і ў мяне была бутэлечка лікёра. А ў нас было і Олег Лойка з жонкай быў, панізнік быў, Валер Дзівіскіба мастак. Ну, гэта ж была капля для всіх, поэтому это гумор. Ён тады ўжо адчуваў сябе дрэнна і не мог ні грама браць.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы, мастак Вячка Целіш, чыя выстава графікі адкрылася днямі ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі».
З Гаспадар Вячка, вы шмат гадоў узначальваеце суполку мастакоў беларусаў Балтыі, якая называецца «Маю гонар». Хто сёння ў яе ўваходзіць і каб стаць яе сябрам, што апрача гонару трэба мець?
Па-першае, трэба любіць нашу бацькаўшчыну, трэба любіць нашу культуру, нашу мову любіць. У нашым аб'яднанні не толькі чыстыя беларусы, дзе ў пашпарце напісана «Беларус». Вон той же Ян Кузьміцкі, который у Швецы жыў, зараз мусіць у Польшы жыве. Ён з Лічыны, сам пашпарт, ён пісаўся палякам. Хоць ён па-беларуску там дрэнна гаварыў, але ж ён з задавальненнем у нашым аб'яднанні меў гонар заўсёды выстаўляцца. У нас ёсць адна вось мастачка Алена Раманенка. Нарадзілася на Украіне, але ж яе бацькі з Беларусі. Галоўнае, каб людзі разумелі, што вось я таксама нечым дахіляюся да беларускасці і падтрымліваюць нас. Таму у нас нават расце гэта суполка. Паза мінулым годзе Ірына Трумпель, маладая мастачка, скончыла Латвійскую акадэмію мастацтваў. Бацька яе з Магілёўшчыны, маці расейка. Яна, канешне, яна там пару раз ездзіла да бабулі, але ж яна ўжо беларускай мовы не ведае, але ж яна з задавальненнем прыхілілася, таму што раней баяліся, ай, на што мне гэта беларуска, я не хачу, я хачу быць рускім. Зараз такого нема. І з задавальненнем усе да нас прыхіляюцца, і наша суполка жыве ось уже 18 год.
Хай яшчэ доўгія гады жыве. Як увогуле жывецца мастаку ў Латвіі? Нашыя мастакі почасту скардзяцца і на адсутнасць у Беларусі арт-рынку, і на непамерна вялікую арэндную плату за майстэрні. А якія праблемы, я маю на ўвазе, нятворчыя, даймаюць мастака, які жыве ў той жа рызе?
Ну, што сказаць? Вось зараз у нас адбыўся кангрэс мастакоў Латвіі. Ну, што, пра творчасць мала там гаварылася, канешне. Больш пра праблемы, таму што, ну, рынак ёсць, рынак, все поставлено на тое, каб кожны зарабляў грошы. Не дзяржава там павінна плаціць за майстэрню тваю і закупляць карцінкі. Павінен кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць гэту карціну і рэкламу сабе рабіць, і все. Вось многіх майстэрні гаспадары, і так, як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом приналежаў, які лада савецкая дабрала, приналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом.
А ці атрымалі вы нейкую кампенсацыю?
Безумоўна. Я атрымаў 1500 долараў. На той час это былі ще грошы добрыя. Ось, але ж, канешне, уже майстэрню другой за тыя грошы не купіш.
Вы, спадар Вячка, не толькі мастак, але і знакаміты філякарытыст. У розны час выходзілі складзеныя вамі альбомы. Менск на старых паштоўках, Рыга на старых паштоўках, гарады Беларусі на старых паштоўках. Колькі ж паштовак у вашай калекцыі?
1004 беларускіх паштовак старых у мяне ёсць. Беларускія паштовкі вельмі раскупляюцца, таму што, бачыце, зараз у Беларусі пачалі ўже думаць пра спадчыну і все хапаюць вялікія грошы, давай толькі дзе якія старыя беларускія паштовкі прыязджаюць, туды нават і скупляюць. А калі я збіраў паштовкі, гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, тады увогуле я прыязджаў у Мінск калекцыянерам і бачыў у іх паштовкі Маладзечна, Магілёва, Гомеля. Яны мне аддавалі, дай расейскую якую паштовку, жывапісам расейскаго мастака, а цяпер яны хваціліся, што трэба расейскую аддаваць, а збіраць сваё, спадчыну нашу беларускую, таму што гэта ж наша.
Вы працуеце выкладчыкам у Рыгскім інстытуце менеджменту інфармацыйных сістэмаў на кафедры культуры і мастацтва. Ледзь не штодня па беларускім тэлебачанні можна пачуць, як латвійскія ўлады прыцясняюць не латышоў, людзей без латвійскага грамадзянства. Вы ў Рызе жывяце колькі гадоў?
Ну, уже 50 роўна ў гэтым годзе.
О, паўстагоддзя. Што можаце сказаць на гэта?
Ну, я скажу, што гэта ўсё палітыка. Той, хто ў Латвіі прызнае Латвію як нацыянальную дзяржаву, дзе гаспадары латышы, прызнае мову, культуру і, не выступае супраць, стараецца жыць там і не мешаць нікому.
Як лёгка вам далася латышская мова?
Я прыехаў у Латвію, я ўбачыў такі прыгожы горад старажытны, і мова такая некалі, я ж нідзе не чуў, ні па радыё, нідзе. Мне зацікавілася, я адразу купіў слоўнік, патрошкі і пачаў рыхтавацца да паступлення ў акадэмію мастацтваў. А ў акадэмію мастацтваў у савецкі час адзіная навучальная ўстанова ў Латвіі была на латышскай мове. Все лекцыі, все аб'явы, все поўнасцю на латышскай. Хочаш вучыцца, значыць, вывучай мову. Не называлі нацыяналізмам гэта, і Масква гэта дазваляла, і прыязджалі, все і падтрымлівалі.
А ці ёсць некае падабенства паміж між беларускай і латышскай мовамі?
Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць у латышскай мове. Ну, напрыклад, трапіт па-латышску таксама. Цэбар, толькі буква «С» дапісаная.
І хіба апошняе пытанне, спадар Вячка, нягледзячы на тыя дзесяцігоддзі, што вы перабылі ў Латвіі, вы працягваеце, я бачу па нашай размове, жыць клопатамі Беларусі. Як мне здаецца, ваша творчая камандзіроўка ў Рыгу відавочна зацягнулася. Калі ж вы прыедзеце на радзіму не ў госці, а вернецеся настала?
Я вельмі люблю сваю бацькаўшчыну, сваю Беларусь. Тут у мяне пахаваныя і бацькі, і дзяды, і прадзяды, і хата бацьковская стоит, которая так само тягне. А лишь я уже больше половы своего життя прожил в Латвии. Я уже выхован больше на культуре европейско-латышской. Там спокойней жить.
Хоть частей приезжайте.
Не, ну, безумовно, меня тягне. Покуль будет махчимость, мне здоровье, я буду ездить. В своих творах все-таки я имкнусь иллюстровывать не только Латвию, а лишь и Беларусь.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў мастак Вячка Целіш, які жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае суполку мастакоў-беларусаў пад назвай «Маю гонар». А зараз «Званкі на свабоду». Агляд тыдня. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Пасля выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Затрыманы некалькі чалавек, адбыліся ператрусы ў актывістаў апазіцыі. Тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму.
Пришло время взять этого Шеймана и испытать его, куды ён падзяваў Завадского, Гончара і других зніклых.
Большевики у Кремле жарили один одного, як у банці, то скорпіони. То ж саме стать може на Білорусі. Його ставку спасати ідуть були його компаньйони.
На Білорусі починається полювання на відьмів. Після терористичного акта 3 липня в Мінську була затримана борисовчанка Олеся Ясюк. Її відвезли у центральний раус. Протримали 6 годин, раздели догола, зняли усе на відеопленку, а потім випустили з посторонка без всіляких документів. Олеся Брамой, старшиня Борисовського відділення Міжнародної асоціації оборони прав чоловіка.
Чому ті аналітики, хто раніше самі служили у адміністрації і в різних карних службах, не допускають, що Шеймана ніде не призначать на другосную посаду. І він, коли не опиняться там, де Гончар, то непозбежно опиняться в опозиції. І там по своїй наївноті його приймуть. І тоді замкнеться все коло. От була змова антидержавної опозиції і здрадника у адміністрації. Єдиним махом всіх побивах.
Выказывание комментує політик Анатоль Лябецька.
Тема відставки Шеймана стала одной из самых популярных тем. И у каждого человека есть своя версия. Я могу только успокоить, что ни Шейман, ни Нявыглас николи не прийде у оппозицию. И он завсёды застанется служить этой системе. Во уладе, каля улады, этот человек занадто шмат ведая, как его накировать у оппозицию.
Терористичны акт выгадны толькі ўласным групоўкам, піша ў смс-лісце наш слухач. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
Страляць у сваіх грамадзян, якія б яны не былі, гэта ганьба.
Я знаю одно, если машина заедет у канаву, спрашивают, кто был за рулём. А у нас, Лукашенко, рулевой.
Мяркую, што гэта справа ўлады, а выканаўца нашчадкі жалезнага Феликса.
Калі Лукашэнка такі справядлівы, то чаму па тэлебачанні не было пытання, што гэта спектакль для падняцця іміджу Лукашэнкі ў малаадукаванага, малосвядомага, заамбіравана электарату?
Выказывание комментує політик Микола Статкевич.
В нашій закритій країні можемо тільки висовувати версії. Коли це правди, автор цього вибуху належить владам, то ми можемо вельми довго не довідатися правди. Ковід, до речі, цієї версії, те, що спадав Лукашенко, замість того, як він звичайно робить, їхати куди-небудь, він накерувався на місце вибуху. Так що, справді, одна з версій, яка має право на існування, що це справді був спектакль.
Вибух у Мінську або провокація спецслужб, або фашистів з РНЄ з звинуваченнями опозиції. Більш чим упевнені. Гэта зміст одного з смс, якое прийшло на наш адрес. У працях теми наступне телефонуванні.
Каждый народ достоин своего правителя. Лукашенко назвал цифру, это 400 тысяч минчан праздновало День независимости. А кто считал, что это стадион, продали билеты, ты знаешь, сколько людей праздновало?
Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина.
Некий идиот без мозгов, як то я був, наробив зрад болтов, чіков, зробив вибух. Как терорист там був, він бив би миші. Я тебе пишу на Ладану разом з крышей.
Я уверена, что взрыв устроили те, кто пугал население Беларуси дохлыми крысами, кто скрадывал и уничтожал журналистов, коммерсантов и политиков. На митинг оппозиции не дают пива. Там задействованы автозаки, неисчислимое число милиции с дубинами. На выдуманные праздники властей идут, чтобы напиться и беситься под покровительством все той же милиции.
Не здається вам, що гэта тэрапі быў своеасаблівым папярэджаннем нашаму прэзідэнту? Маўляў, калі вы, паважаны Александр Горавіч, не зменіце сваю палітыку, мы здзейснім яшчэ не адзін такі выбух. Толькі вось каму гэта патрэбна, мне дагэтуль не зразумела. Дзякую.
На пытанне адказвае палітык Станіслаў Шушкевіч.
Я не думаю, што гэта было якое-небудзь папярэджанне. Я не упэўнены наогул, што это нехта рабіў той, хто дрэнна ставіцца да Лукашэнкі. Я не выключаю, што это звычайная правакацыя, таму што паследствы тут якія. Вы ж бачыце, мяняюцца пэўныя асобы. Відавочна, іх пара было ўжо даўно замяніць, цяпер ёсць магчымасці.
У працяг тэмы выбуху ў Мінску і наступныя каментары.
Где эти чергинцы и ему подобные, которые застраховали себя своим высоким положением в обществе? А нам, простым людям, уже становится страшно ходить по улицам.
Вместо жалобы улады решили проводить танцы на крови, что нагадывает баль у час чумы.
Выбух на концерте свечит о том, что в Беларуси появились новые мощные ударные силы.
Опозиції явно невигодний був цей теракт, взрив. Для владів так само, то чому не розглядять таке, що це РНЄшники зробили, бритоголові. Це значить п'ята колона Росії.
Це молодіж не знає нічого. Історія наша, Совєтського Союзу, і зараз на постсоветському пространстві робиться під того, хто во власті. А істинної історії ніхто не знає. Так от, це ленінська і сталінська політика продовжується. Тоді слово не теракт було, а диверсія. Надо убрати кого-то, Сибірь. Значить, тут підпалюють или гумно, или Воронью, или же у мосту уберуть там пару палок, или припишуть, що мост взорвали, і відправлять кого нужно.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Взрывать бомбу в том месте, где сам вытанцовываешь, было бы никак не зарычно. Лукашенко хотел продемонстрировать всеми этими святкованиями, что он все тримает под контролем, стабильность, тримая ситуацию. Этот выбор демонстрирует нестабильность и то, что Лукашенко и его спецслужбы не контролируют ситуацию. Видовочно, что это не оппозиция. Люди кажут, значит, раз не оппозиция, значит, улад. Я думаю, что это сделано ворохами незалежности, любой незалежности. Тех, кто святку 25-го соковика, незалежності тих, хто святкує 30 літня. Моє міркування, що вибухи організовані спецслужбами, але російськими. І зв'язано це з справами по приватизації з уділом російських олігархів білоруської майомості.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Під час наради у питанні парламентських виборів Олександр Лукашенко заявив про необхідність відкритої, прозорої і демократичної кампанії. Виказування слухачів на цю тему.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая по БТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукают, Александр Григорьевич.
Загаду зверху, как неправильно кандидаты на верхней площади. Будь огульного выбора. Как было у нас у Бориса. Замерзли Хоросава, что пришла глава отдела выконкома Валентина Судко. По загаду, за ее одразу отдали голосы войсковцы. А я не сила, и ей голосов лихой хапило. А через это осталось, как не путался под ногами, да не зарабил. За выборами громадский надзор на трое суток арестовали, посадили за решетку, за турельный забор.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык.